Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la kvincent dudek oka Esperanto elsendo el Varsovio la 1 de marto 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas mallongan aktualaĵon pri la nacia tago de soldatoj perfiditaj solenata hodiaŭ. Kaj pri la 2016a kiel jaro de la pola-hungara solidareco. Pri solidareco en Europo, en la Europa Unio, laste ni audas ofte, ĉefe en la kunteksto de nimigrantoj sturmantej la kontinenton post la invito de kanceliero Merkel. Alvokoj silentiĝas, kiam temas pri gasokondukilo Nord Stream 2, konsiderante interesojn nur de elektitaj membroj de la Unio. Tamen pri minacoj de ĉi tiu energetika solvo oni konscias ne sole en la orienta kaj centra Eŭropo. Ni prezentas ĉi-rilatan starpunkton de la eksa ĝenerala NATO-sekretario. Hodiaŭ en Pollando oni omaĝas ankaŭ la naskiĝdatrevenon de Frederiko Chopin, al kio rilatas nia sekva aktualaĵo. Sciencbultena temo koncernas kreiĝon de la Eŭropa Paleontologia Centro en Pollando. Kaj fine ni denove proponas laŭvican fragmenton de Quo Vadis en la literatura segmento de nia elsendo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La 1 de marto okazis la ĉefaj solenaĵoj de la Nacia Memortago pri soldatoj perfiditaj. Tio estas patriotaj soldatoj, kiuj estis persekutataj kaj mortkondamnataj de la komunistaj aŭtoritatoj. La solenaĵoj okazis ĉe la tombo de nekonata soldato. En la enterigo loco de la murditai soldatoi fare de securez organoi en la jaroi 1945-56 ce la tombo muro de Povonski tombeio, cae en la archicatedralo de Sancta Johano in Varsovio. Omaggia alla sesdeciarigio de la contraucomunista Elano en Poznano en junio 1956, cae la sesdeciarigio de la insurrezio en Hungario en octobro-novembro 1956, la Nacia Asembleo de la Pola Respubliko kaj la Nacia Asembleo de Hungario proklamis la 2016-an jaro de la Pola-Hungara Solidareco. La 19 de februaro deklaris tion la Pola Sejmo. La 29 de februaro la Hungara Nacia Asembleo.
Jen pliaj aktualaĵoj.
La exa NATO estro Anders Fogh Rasmussen avertas contra minacoj ligitaj kun energetika dependeco de Europo de Rusio, elmontrante la konstruadon de la gasokondukilo Nord Stream 2 erara. Laŭ Rasmussen, la europaj landoj estas forte dependigitaj de la energiimporto el Rusio, kio inter alie influas la uniajn diskutojn pri sankcioj rilate ĉi tiun landon kaj la unian starpunkton koncerne Ukrainion. Laŭ la eksa ĝenerala sekretario de la pakto, la konstruado de Nord Stream 2 estas projekto, kiu kontraŭas grandigon de la energetika sekureco de Eŭropo kaj samtempe elmontras mankon de solidareco inter la uniaj landoj. Lia opinie 60% de la uniaj rimedoj por importi energetikajn krudaĵojn celas aŭtoritarajn reĝimojn. Estas necese trovi alternativon por la importata energetiko. Rasmussen substrekis, ke la Unio devas variigi la liverfontojn unuflanke kaj aliflanke uzi la proprajn provizojn, ekzemple biofueloin. Okaze de la 2006 naskiĝdatreveno de Frederiko Chopin la 1 kaj 2 de marto en la Varsovia Filharmonio estis planitaj koncertoj de laŭreatoj de la lasta internacia Chopin-konkurso Seng Kin Cho el Coreio kai Charles Richard Hamlen el Canado. Concerto de Seng Kin Cho estis planita por la marda vespero, tiu de Charles Richard Hamlen por la vespero mercreda. La marda concerto de la Corea laureato paralelos cun lancio de la disco albumo, en havanta liain concursain presentigioin cadre de la tiel nomata Blua Serio, en havanta portretoin de la plei interesai figuroi de Chopin concursoi. Ancau la concursa portreta disco albumo de la Canada pianisto estos iam accetebla. Pli frue, nome marde, tagmese, Chopin musico audigis en la dua programo de la Pola Radio emisianta recte el la naskigloco de Chopin, Gelazova Vola, recitalon de Tobias Koch. La germana pianisto specialistigas pri la tiel nomata historia plenumo. Li ludis la fortepianon de Broadwood el 1853, la plei nova akiraĵo de Chopin Instituto. La koncerton en Gelazova Vola partoprenis ankaŭ la pola finalano de la lasta Chopin konkurso Szymon Nering. La martaj koncertoj enkondukas jam al grandaj artaj eventoj de la 12a Internacia Muzikfestivalo Chopin kaj Lia Europo en aŭgusto 2016, kiam la publiko denove aŭdos ĉiujn laŭreatojn de la lasta Chopin-konkurso.
Vi audis, gesignoroi, fragmente mazurkon La Minoran, opuso 68, numero 2, de Frederico Chopin, en la plenumo de Halina Czerny-Stefańska. Ni daurigas la programon per la scienc-bultena temo.
La Europa Centro de Paleontologio, establita ce Opole Universitato, la sudoccidenta Pollando, creigis base de la funccianta tie subinstituto pri paleontologio, quiu gvidas quelcain doctorigiantoin cae tenas contactoin cun deco da conautoroi el aliai scienzae centroi en Pollando cae ancau en Germanio, Cechio, Nederlando, Belgio, Usono, Portugalio. La interesigio de exterlandai sciencistoi pri la regiono cae collectoi de la instituto estas tre granda. La centro, servanta al evoluigo de paleobiologio au paleontologio, creas condicioin por internacia cum laboro cae esploroi, por funcciigi la paleontologiain studoin en la angla lingvo. Opole regiono ricas je ŝtonigintaj esplorobjektoj. En la proxima al Opole Krasiejów estis retrovitaj la plej grandaj en Europo ostotavoloj de la triasaj vertebruloj. Ili akiris mondan famon meze de la 90 jaroj de la 20 jarcento. La bonastato de la trovaĵoj, ilia granda kvanto kaj varieco ebligis esplorlaborojn, kiuj daŭras ĝis nun. Inter multaj retrovitaj en Krasiejów tombejo dinosauroj trovigas ancau unu gis nun neconata, quiu ricevis la nomon Silesaurus opolensis. La esplor materialoi estis retrovitai ancau en aliei locoi de la regiono. La tre successa pasintiara paleontologia conferenzo fructis per multai proponoi de cunlaboro el la tuta mondo. Paleontologoi el Opole celas vastigi la agadoin por popularigi la malcovroin cae atingajoin en la sfero de paleobiologio per movigiantai expozicioi, cun laboro cun gejunuloi, cae amplexigo de expozicio en Krasiejów. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. De nove ni invitas al la literatura segmento de ni Esperanto programo.
Kvo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la tridekoka fragmento. Ne miaj meritoj estas malgrandaj, daŭrigis la Greko, sed la homa dankemo estas malgranda. Iafoje se forkuras altvalora sklavo, kiu lin retrovas, se ne la sola filo de mia patro. Se sur la muroj aperas surskriboj kontraŭ la dia Popea, kiu malkovras la aŭtorojn, kiu elserĉas ĉe librovendistoj versaĵon kontraŭ la Cezaro, kiu konigas, kion oni parolis en la domoj de senatanoj kaj kavaliroj, kiu portas leterojn, kiujn oni ne volas konfidi al sklavoj, kiu aŭskultas novaĵojn ĉe la pordoj de barbiroj. Antaŭ kiu ne havas sekretojn vinvendistoj kaj bakistoj, al kiu fidas sklavoj, kiu scias travidi ĉiun domon de l'atrium ĝis la ĝardeno, kiu konas ĉiujn stratojn, vojetojn, kaŝejojn, kiu scias kion oni parolas en vaporbanejoj, en cirkoj, sur foirplaĉoj, en lernejoj de skermistoj, en budoj de sklavvendistoj kaj eĉ en sablejoj. Je dioj, sufiĉe nobla saĝulo, ekkriis Petronius. Aŭ ni dronos en viaj meritoj, virto, saĝeco kaj elokventeco. Sufiĉe, ni volis scii, kiu vi estas, kaj ni scias. Sed Vinicius estis kontenta, ĉar li ekpensis, ke tiu ĉi homo, simile al ĉashundo, foje kurigita post ĉasaĵo, ne haltos. Antaŭ ol li trovos ĝian kaŝejon. Bone, li diris, ĉu vi bezonas indikojn? Mi bezonas armilon. Kiam? Demandis Vinicius kun miro. La Greko etendis unu manon kaj per la alia faris la geston de monkalkulo. Tia tempo nun estas, sinjoro, li diris kun sopiro. Vi estos do azeno, diris Petronius, kiu konkeras fortikaĵon per sacoi da oro. Mi estas nur malriĉa filozofo, signoro, respondis humile Hilo. La oron havas vi. Vinicius ĵetis al li saketon, kiun la Greko kaptis en la aero, kvankam efektive li ne havis du fingrojn ĉe la dekstra mano. Poste li levis la kapon kaj diris: Signoro, mi jam scias pli multe ol vi esperas. Mi ne venis ĉi tien kun malplenaj manoj. Mi scias, ke la fraŭlinon ne forkaptis aŭlusoj, ĉar mi parolis jam kun iliaj servistoj. Mi scias, ke ŝi ne estas sur palatino, kie ĉiuj estas okupitaj per la malsano de la malgranda Augustino, kaj eble mi eĉ divenas, kiel vi preferas serĉi la fraŭlinon kun mia helpo, ol kun la helpo de la vigiloj kaj Cezarei soldatui. Mi scias, ke la forkuron faciligis al ŝi servisto, devenante al la sama lando kiel ŝi. Li ne povis trovi helpon ĉe sklavoj, ĉar sklavoj, kiuj staras unuj kun aliaj, ne helpus al li kontraŭ la viaj. Povis nur helpi al li samkonfesantoj. Aŭskultu, Vinicius, interrompis Petronius, ĉu mi ne diris al vi la samon, vorton post vorto? Tio estas honoro por mi, diris Hilo. La fraŭlino, sinjoro, li parolis turnante sin denove al Vinicius, sendube konfesas saman Dion kun la plej nobla el la romianinoj, tiu vera matrona stolata, Pomponia. Mi audis ankaŭ, ke Pomponia estis hejme juĝita pro konfesado de iuj fremdaj dioj, sed mi ne povis ekscii de ŝiaj servistoj, kiu dio tio estas, kaj kiel nomas sin liaj konfesantoj. Se mi povus tion scii, mi irus al ili, igius la plei pia inter ini, cae acirus ilian fidon. Sed vi, signoro, ciu ciel mi ancau scias, pasigis dec calcaen tagoin en la domo de la nobla Aulus, eble povas doni al mi pritio ian informon. Mi ne povas, diris Vinicius. Vi demandis min longe pri diversei aferoi, noblei signoroi, cae mi respondis la demandoin. Permesu, cae mi nun faru inin al vi. Ču vi ne vidis nobla tribuno, iain statuetoin, iain offeroin, iain signoin, iain amuletoin sur pomponia au sur via dia ligia? Ču vi ne vidis, ke ini eble desegnis inter si iain signoin, compreneblain sole por ini? Signoin? Attentu, yes, mi vidis foie kiel nigia desegnis fishon sur sablo. Fishon? Ha! Ho! Ču si faris tion unu foion au kelk foie? Unu foion. Kai vi estas certa, signoro, ke si desegnis fishon? Ho! Yes, respondis Vinicius interesite. Ču vi divenas kion tio signifas? Ču mi divenas? Ekkriis Hilo. Kai riverencinte signe de adiaŭ li aldonis. Ŝutu fortuno egale sur vin ambaŭ ciajn donaĵojn, noblaj sinjoroj. Oni donu al vi mantelon, diris Petronius al la foriranto. Uliso esprimas al vi dankojn pro Teresito, respondis la greko. Kai riverencinte refoje li eliris. Kion vi diras pri tiu nobla saĝulo? Demandis Viniciuson Petronius. Mi diras, ke li trovos ligien, ekkriis Vinicius kun ĝojo. Sed mi ankaŭ diras, ke se ekzistus regno de friponoj, li povus esti tie reĝo. Sendube. Mi devas konatiĝi pli proksime kun tiu stoiko, sed dume mi ordonos incensi post li la atrium. Kai Hilo Hilonides, volvinte circausi la novan mantelon, jet ludis sub giei faldoi per la monuio ricevita de Vinicius, kai giuis tiel gian peson kiel la sonon. Irante malrapide, kai rigardante malantauen, ču en la domo de Petronius oni lin ne observas, li preterpasis la porticon de Livia, kai atinginte la angulon de Clivius Vilibus directis sin al suburra. Mi devas iri al Sporus, li parolis al si mem, cae versi iom da vino al Fortuno. Fine mi trovis tion, cion mi delonga sercis. Li estas iuna, flamigema, malavara, ciel la mineioi de Cipro, cae por tiu liga canabenino, preta estus fordoni duonon de sia havajo. Yes, giuste tion homon mi sercis de longe. Sed mi estus in garda cun li, cer tiu lia sulcigo de la brovoi antaudiras nenion bonan. Ha, idoi de lupoi regas hodiau la mondon, mal primiti mustiun Petroniuson. Oh, dioi, cial parigado esas pli pagata hodiau ol virto. Ha, si desegnis al vi fishon sur la sablo. Se mi scias cion gi signifas, mi suffocidu per pezzo da caprina fromaggio, sed mi scios. Certamen la fishoi vivas en aquo, cae serciado en la aquo estas pli malfacila ol sur la tero, ergo li pagos al mi por tiu fisho aparte, ancora unu tiam unuio. Cae mi povos forgeti la almozulan sacon cae aceti sclavon. Sed cion vi dirus, Hilo, se mi consilus al vi aceti ne sclavon, sed sclavinon? Mi conas vin. Mi sias che vi consentos. Se si estus bela, ciel exemple unice, vi mem reunidus ce si. Cae samtempe vi havus de si honestan cae certan profiton. Mi vendis al tiu compatinda unice du fadenoin el mia propra malnova mantelo. Si estas malsaggia, sed se Petronius sin donatus al mi, mi sin prenus. Yes, yes, Hilo. Ido de Hilo. Vi perdis la patron cae la patrinon. Vi estas orfo? Do, consolu vin almenau acetante sclavinon. Si temas vere ie logi. Do, Vinicius luos por si logeion, cia ancau vi trovos rifugion. Si devas investi, do Vinicius pagos por si avesto, cae si devas mangi, do li sin nutros. Ho, ciel malfacila estas la vivo. Ci estas la tempo, ciam per obolo oni povis ricevi tiom da fabo cun lardo, ciam oni povis teni en ambau manoi, au pezon de... Caprina colbaso, saturita per sango, longam kiel braco de degduiara knabo. Sed jentiu stelisto sporus, en vineio estos pli facile ion exci. Tiel parolante li en iris la vineion, kiel imendis por si crucion da malhela vino. Vidante sen fidan rigardon de la mastro, Li elskrapis oran moneron en la monujo, kaj metinte ĝin sur la tablon diris: Sporus mi laboris hodiaŭ kun Seneca de la frumateno ĝis la tagmezo, kaj jen kion mia amiko donacis al mi ĉe la adiaŭo. La rondaj okuloj de Sporus iĝis je tiu ĉi vido ankoraŭ pli rondaj, kaj la vino tuj troviĝis antaŭ Hilo, kiu trempinte en ĝi la fingron. Desegnis sur la tablo fishon, cae diris, «Ciu vi scias, kion tio signifas? Fisho? No, fisho estas fisho. Malsaggia vi estas, quancam vi alversas tiom da aquo al vino, che povus tie trovigi et fisho. Gi estas simbolo, kiu en la lingvo de la filosofi signifas rideto de fortuno. Se vi gin divenus, Eble al vi ancau ridetus fortuno. Respectu filosofion, mi diras al vi, au mi translocigios en alian vineion, cion mia persona amico Petronius delonge al mi consilas. Dum quelcae sequintei tagoi Hilo nenie montris sin. Vinicius, ciu de ciam li exis de acte caligia lin amis, cent foie pli desiris sin retrovi, comencis mem serci sin, ne volante, cae ancon ne povante peti helpon de la Cesaro, consumata de maltrankvilo pro la malsano de la malgranda Augustino. Per la tridecoca fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finigas nia ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Attendante viena commentoina, opinies primoina pre nia laboro, cai el core dancante pro la sponsora helpo, ce nia UEA conto Vars Strecoto, ni jam adiavas vinga signori. Gis la baldava raudo.